Ria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bu erebe. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêhm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Di bername xwe ya derbasbûyî de, me xwend ku pêxemberên Xwedê li ser milyaketan û li ser iblîs çi nivîsandine. Em hîn bûn ku di destpêkê de Xwedê bi hezar hezaran ruh afirandin û navê wan kir milyaket. Di nav wan de milyaketek Lucifer hebû. Rojekê wî di dilê xwe de xwe bilind kir û Xwedê kêm dît, dixwest cihê Xwedê bigire. Gelek milyaketên din jî li pey wî çûn û wî re guneh kirin. Lê Xwedê wan ên ku li hember wî rabin qebûl nake. Loma wî Lucifer û milyaketên xerab ji ba xwe avêtin. Navê Lucifer hat guhertin û bû iblîs. Mana wî navî dijmin e. Xwedê ji bo iblîs û milyaketên wî agirê dojehê yek û tu cara natemire amade kir. Rojek wê bê ku Xwedê wê iblîs û hemû yên ku li pey wî diçin bavêje wî agirî. Lê belê hê iblîs nehatiye avêtin dojehê. Ew li dinyayê ye û dixebite ku mirovan bixapîne, da ku ew jî helak bibin. Îro em ê li dersa çaran a nivîsarên pêxemberan binêrin. Di kiteba pêşî ya Tevratê de, yanî di kiteba destpêkirinê de, di deriyê yekê, ayeta yekî û di duyan de nivîsarên pîroz dibêjin, di destpêkê de Xwedê erd û ezman afirandin. Erd virt û vala bû, li ser rûyê kurahiyê daristanî hebû, û ruhê Xwedê li ser rûyê avê diliviya. Di destpêkê de çaxê ku Xwedê erd û ezman afirandin, li ser rûyê erdê tu tiştê jîndar nebû. Her der virt û vala bû û tarî bû. Nêta Xwedê ev bû ku mirovan biafirîne, yanî afirînên ku Xwedê nas bikin, ji Xwedê hez bikin, û her û her guhê xwe bidin wî. Lê belê beriya ku Xwedê mirov biafiranda, plana wî ew bû ku dinyayeke pir xweş çêke ku mirov tê de bi silamet û bi rihetî bijîn. Loma îro em ê bibînin ka Xwedê çawa dinya afirand û ji bo mirovan amade kir. Ma Tevrat çi li ser afirandina erd û ezmên dibêje? Dibêje Xudan di şeş rojan de erd û ezman û derya û her tiştê diwan de çêkir. Niha em dixwazin li deriyê pêşî yê Tevratê binêrin, da ku em hîn bibin ku Xwedê diwan şeş rojan de çi afirand. Li ser roja pêşî Tevrat wiha dibêje. Erd virt û vala bû, li ser rûyê kurahiyê taristanî hebû, û ruhê Xwedê li ser rûyê avê diliviya. Xwedê got, bila ronahî çêbe, û ronahî çêbû. Xwedê dît ku ronahî qence. Hingê Xwedê ronahî ji tariyê veqetand. Xwedê navê ronahiyê roj û yê tariyê şev danî. Bû êvar û bû sibeh. Ev roja yekê bû. Yanî di roja pêşî de Xwedê emir kir. Got, bila di tariyê de ronahî hebe. Erd wek gogeke mezin e û Xwedê emir li erdê kir ku di nav 24 saetan de carekê bizîvire. جبر ویه که لدور 12 ساعتان روژه و لدور 12 ساعتان شوه خوده در روژه پیشی ده تشته چقاز مزن چه کر وی روناهی جتاریه جهه کر حچی روژه ددو یانه نویسارن پیروز وحاد بیجن خوده گود بلا دنابره آوان ده قوبه یک چه به دا کووان جهه وقتینه ایجار خوده قوبه چه کر و دا آوا دبن قوبه ده جه آوا لسر قوبه وقتاند و او وها چه بو خوده ناوی قوبه ازمان دانی بو ایوار و سبه او روژه ددو یان بو یعنی در روژه ددو یان ده خوده ازمان یعنی اتموسفر لدور ارده افراند اتموسفر جهوا کو امدستینن پیکتی اتموسفر هر تشتی و هر کسی جه گرمی اتاوی و جه گلک تشتیندین ده پاریزه بیوی اتموسفر کو خوده در روژه ددو یان ده افراندیه مرو و نکاری بویا کلیسر روی ارده بجیا در روژه سیان ده خوده بحر بش و هر تشتی شین یعنی گیا دار و پنجار آفراندن گوه خو بدنه کو تورات لسر ویه که چی دی بیجه خوده گود بلا آوا دبن ازمین ده لدرکی بجیوه و آخا زوا بیدیتن و او وها چه بو خوده ناوی آخا زوا عرد و ناوی آوا جویایی دریا دانی خوده دید کو اف قنجه هنگی خوده گود بلا عرد شنایی بده گیاین کو توف ددن و دارین کو توفن وان دوان دیه و لگور جورین خو فیکی ددن و او وها چه بو بو ایوار و بو سبه او روژه سسیان بو یعنی در روژه سسیان ده خدای آفراندار ای شهرزا دریا روبار و چمن آوه و به هزاران جی جورین داران به فیکی وان و همو جورین گیه آفراندن خوده چقاس خوارنین خوش اینجور بجور آفراندن وی سیف، هنار، پرتقال، زبش، باجان انسور، زیتون، برنج، گنم و هی گلک جورین خوارنین دن آفراندن و خوده لسر همو تشن آفراندی گوت کو او قنجه هر تشتی کو خوده چه دکه و دا آفرینه قنجه بیکه ماهیه و تمامه مبر یعنی ها دید کو تنی تشتک هیا کو خوده تجاران ناکه یعنی وی تجاران تشتکی پیس و خراب نکریه و ناکه جبر کو خوده قنجه بلکی هین جوه دی پرسن دی بیجن مادم کو خوده قنجه چما لسر روی عرده او قص خرابی و شر هیه چما دنیا تجه زورداریه چما زاروکین من نخوش رکبن اگر براستی خوده قنج به چما خرابی جدل مروان دردکبه اری اف پرسن گرینگن و نویسارن پیروز برسیوین راست و زلال ددن ده برنامه این کو بینده امیل سر وان تشتان بفکرن لیجبو ایرو ام بتنه وی راستیا گرینگ بینن برچاوین خواه خواده قنجه لو ما هر تشتی کو خواده آفران دیه جی قنج بو جی کرم اخواه ام دقیقه که لسر قنجی خواده هنکی بفکرن خواده در روژه سیان ده دار آفراندن گلو تو دوزانی خواده چما دار بفیکی وان و آفراندن ما او جویره لازم بون ما خواده او دار و همو فیکی خوش و شیرین آفراندن داکو او برچی نبه نا خواده آفراندار هر تشتیه و او تو جارانتی آن برچی نابه تو تشت تو نکو جیره لازم به ایجار چما خواده دار آفراندن نویسارن پیروز جمره دیار دکن کو خودای قنج هر تش جبوی مروه کو و در روژه ششانده با آفرانده چیکر گلو تو بقنجی خواده دزانی ما تو دکاری زبشه کی بخوی آنجی بهنا خوش آگوله کی بهم بکی بی کو تو قنجی خواده ببینی ما تو دکاری لداره که بنری بی کو تو شکر جو خواده را بکی وی او آفراندن چمکی دار نبین جیان نه تو جیانه بی داران امی چاوا ایگر بکن و امی چاوا خانیان آن کشتیان چیکن بی داران دگرمی روژه ده سیامه و نبکو امپهینک ببن بی داران لسر و دنیای جیان چینابه لیبل دار بتنه پارچه اکی پچوک جه همو تشتین آفراندینه خوده جبو ما به هزاران تشتین قنج آفراندینه داکو امپه شا و برحد ببن خوده دخوازه کو ام قنجیا وی ببینن و قبول بکن. داوود پیغمبر د بیجه تام بکن و ببینن. خودان چی قنجه؟ خوزی بوی مروه کو خوزپارتی وی. مدید کو خوده ده هر سیر روژن پیشیده چی او چی آفراندن. دروژا پیشیده خوده روناهی جتاری جهه کر. دروژا دودویانده وی ازمان یعنی اتموسفر و هوا کو امدستینن آفران. دروژا سسیانده جی خوده دریا بش و هر تشته شین یعنی گیا دار و پنجار آفراندن. هر وها مجه آفراندن وان تشتان دید کو قنجی خوده چی قسمزنه. نها ام دخوازم بروژا چاران بردوان بکن. دروژا چاران ده خوده وها گوت. بلا دقوبا ازمان ده روناهی چیبن. داکور روژه ججوه وقتینن و جروش دمسال و سالان را ببن نیشان. اره خوده تنی امر کر و لازمان روژ حیف و ستر چیبون. خوده پیوک دن گوت و دنیای دست پیکر. لدور روژه زوری. وی جارک دن پیوک گوت و حیوه دست پیکر و لدور دنیای زوری. ما خوده بچی آوایی هر تشته لسر روی عرضی افراند. نویسارن پیروز لسر ویکی چی دبیجن؟ دبیجن عرض و ازمان بپیو خوده حاتنا دامزراندن. وسا که تشتین تین دیتن جدشتین ناین دیتن چه بونه. و دبیجن ده دست پیکی ده پیو هبو. پیو بخوده را بو و پیو بخوده خوده بو. او ده دست پیکی ده بخوده را بو. هر تشت بوی آفری و بیوی قد تو تشت نا آفری. مبری جی بهیست که دروژا پیشی ده خوده پیوی و گوت بلا روناهی چه به. و هنگ روناهی چه بو. دروژا دویان ده خوده گوت بلا قبایک چه به. و هنگ قبایک چه بو. دروژا سسیان ده خوده جارکی دن پیوی و تشت کوبی گوت چه بو و درکت هوله. ما خوده بچی آوایی هر تشت لسر روی عرده آفراند. خوده پیوی وی گوت و تشتکی دن نکر. جبلی پیواوی تشتک نلازم بو. وی بتنه بگوتنا خوا امر کر و یک بیک هر تشت چه بو. خوده هر تشت بپیوا خوا آفراند. تشتکی دن جی هیا. نویزارن پیروز جمرد بیجن که خوده بپیوا خوا نتنه هر تشت آفراند. لبله بپیوا خوا یا هزدار هر تشتی خویی جیدکه. هیف و حموز تیر به هزا پیوا خوده لازمان دگرین خوده دسکنن. روش بقوطا پیوه خوده دو وقت خوده هلته و دچه آوا. جیانه ما و چقدر زحمت بویا اگر ما نزانی بویا که روش و سبه و دسبه درکوه آن درناکوه. لبله نویسارن پیروز دبیجن خوده دلسوزه. امدکارن پشتا خوه به پیوه وی و گره بدن. او پیو و سوزه خوه ناگو هره. و هر و هر عینی دمینه. نویسارن پیروز دبیجن پیوه خودان هر و هر دمینه. دروژا پنجان ده خوده به هزاران جورهن تر و ماسیان آفراندن. نویسارن پیروز و ها دبیجن. خوده گوت بلا آف جکریین آفرینن جندار تجبه به و بلا لجور لقوبا ازمین تیر بفرن. ایجار خوده حوتین مزن این دریای همو آفرینن جندار اینکو آف بوان تجیه و تیرن فرک لگور جورهن وان آفراندن. و خوده دید که اف قنجه. هنگ خوده او برکت کرن و گوت بردار بن، زیده ببن و آوا دریایان دا گرن و بلا تایر لبجه زیده ببن. بو ایوار و سبه، او روژا پنجام بو. حچی روژا ششانه نویسارن پیروز جمرد بجن که خوده حیوان و مروو آفراندن. امی ده پروگرامه که دنده هی بهتر لسر وی داباشا گرنگ بپیوین. و ببینن که خوده چاوا و چما مروو پیشی آفراند. ده برنامه دنده امنسر قنجی خوده پیوین. مدید که پیخمبر خوده داوید چی نویساندیه؟ وی گوت تام بکن و ببینن. خودان چی قنجه؟ هفالن دلال. ما براستی و او قنجی خوده دیتیه؟ هر روش امگلک جورین خوارن دخون و حموج آلی خوده و حاتن داین. لبله ما براستی ما قنجی خوده دیتیه و فهم کریه. اگر براستی تو بخوازی قنجی خوده فهم بکی، دوه کتو گوه خود بدی پیوه خوده و جه باور بکی. نویسارن پیروز د بیژن مرو نه بنین تنه دجی له بهر پیوا کو جده به خودی درد کوه دجی درسا کو بده امه ببینن کو مرو نه تنه بدنه له بل جان ویجی هيا پیوا خودی جبو جان ما وک خوارنه پیوا خودی قنجه او کرمه که مزنه له بل لازمه امبرچیه ویبن گلو ما جانه تا برچیه ناسکرنا خوده و زانینا پیوه خوده یه اگر تو برچیه پیوه خوده بی تی راستی خوده ببینی و او راستی ویل سر وی دنیای آشتی راست بخه نابرا تا و خوده و ویل ازمین میراسا کو نارزه بده تا ام دزانون کو او یک راسته چم که خوده بخوه سوزدا و گوت خوزی بوان این کو تی و برچیه راستیه نه چم که اوه بین تیرکرین. آمین. پر سپاس جبو کو و قنچ گوه خواه دایه. جکرم خواه ده برنامه کو بیده جی بمره بن. هنگه امی نتنی ببینن کو خواده چاوا مروه پیشی آفراند. لیا هی گرنگ تیر امی ببینن کو خواده چما مروه آفراندن. حتا جاره که دن ام بوان گوتنن خواده سلاوان لودکن اینکو ده بیجن مروه نبنین تنی ده جی. لی به هر پیوه که جده وی خودی دردکه و دجی خوزی بوان این کن تی و برچین راستیه نه چم که اوی بین تیر کرن گهدارن هیجا بلکی امگلک لسر هر تشتی دسکنن و پرجار دکن لی هون دزانن مروو چقاس قنچ و زیده هفیری خواه بستره نانه وی هفیری او قاس خوشت به جلو ریا او یکا که ام لسر پیوین خودی ول سر تشتن کو خوده آفراندنه او کرنه دسکنن زراره ناده و لوه فیده بده و هون بمینن دخیر خوشیه ده
سپاس شبو گودار کرنه و گر پرسین و لسر مجارن که هون ایرو بهیستن هبن ام و ودخوینن که هون برنامه ریا راستیه را بنویسینن گاوا هون سروی و خوندنا مزنه که خوده گازی و کریه ده زرن خوده و پیروز دکه ورن با من ببهیزن که هون بجین ایشه یا 55-3